Na úvod přečtu báseň od kardinála Maximóze IV., která má zvláštní název. Nikdy nebudu věřit. Nikdy nebudu věřit v Boha, který by nestál o člověka a neměl v něm zalíbení. V Boha, který by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka, jak ho nachytat při hříchu. V Boha, který by vyžadoval, abychom každou zkoušku složili jen na výbornou. V Boha, který by hrozbou ohně stíhal každou lidskou radost, v Boha neschopného pochopit, že děti se někdy zatoulají a že zapomínají. V Boha, který by nenabízel nové setkání tomu, kdo ho opustil. V Boha, který by neměl pro každého člověka zvláštní, osobní a jen jemu určené slovo. V Boha, který by překážel člověku v růstu, v proměně sebe a světa, v Boha, který by byl nepřátelský k hmotě, v Boha, který by byl nepřátelský k sexualitě, v Boha, který by nedovedl proměnit v lásku všechno, čeho se dotkne. V Boha, který by navždy zničil tělo místo, aby je vzkřísil. V Boha, který by se staral o duše a ne o lidi. V Boha, kterého by se nemuseli bát bohatí, před jejich dveřmi je bída a hlad. V Boha, který by si liboval v bolesti. V Boha lidí, kteří si myslí, že milují Boha, když nemilují lidi ve svém okolí. V Boha lidí, kteří chodí do kostela a přitom nepřestávají lhát, krást, podvádět a donášet. V Boha těch, kteří si nikdy nezašpiní ruce a nic neriskují. V Boha, který by ve jménu naděje na věčný život bránil uření světa. V Boha kazatelů, kteří mají hotovou odpověď na každou otázku. V Boha, který by byl monopolem jen jedné rasy, církve či kultury. V Boha, který by nebyl přítomen všude, kde se lidé milují. V Boha, kterého by bylo možno potkat jen v kostele, v Boha naivního stařečka, kterého je možno zneužívat dle libosti, v Boha, kterého by mohli pochopit jen lidé moudří a zralí, v Boha bez tajemství, v Boha, ve kterého bych nemohl doufat proti vší naději. Ano, můj Bůh je jiný Bůh. Já myslím, že tahle báseň vystihuje celou řadu důvodů, proč se řada lidí hlásí k ateismu. Prostě taky nevěří v takového Boha. A z rozhovoru s lidmi vím, že pro řadu z nich je hlavním argumentem věta, která byla v té básni obsažená, nikdy nebudu věřit v Boha, který by si liboval v bolesti. Ta rovnice je jednoduchá. Pokud je Bůh dobrý, nechce, aby jeho stvoření trpělo. Pokud je Bůh všemohoucí, může utrpení zabránit nebo je odstranit. A protože církev tvrdí, že Bůh je všemohoucí i dobrý, utrpení by nemělo existovat. Jenomže ve skutečnosti vidíme utrpení všude kolem nás a sami ho zakoušíme. Proto Bůh buď neexistuje, nebo není všemohoucí, nebo není dobrý. Možná podobným způsobem přemýšlíte, nebo přemýšlí někdo z vašich přátel, z vašich blízkých. Jestli Bůh stvořil svět a pečuje o něj, proč je v něm tolik utrpení? Proč Bůh nezasáhne? Když někdo znásilní mladou dívku a pak ji ještě zmrzačí nebo zabije, jak to Bůh může dovolit? Nebo co třeba sucho ve východní Africe, které způsobí hladomor milionů lidí? Příroda jako kdyby se tam zablokovala ohledně dodávky vody, takže milionům lidí, ženám a dětí hrozí reálně smrt. Kde v tom všem je milující všemohoucí Bůh? A právě protože svět prostě nevypadá jako místo, za nímž by stál všemohoucí a milující Bůh, tak z toho řada lidí usuzuje, že žádný Bůh není. Jenomže jiní lidé, a není jich zrovna málo, jsou přesvědčeni, že Bůh existuje. Četl jsem nějaký výzkum pana Hartra, který dokládá, že více než 2/3 lidstva věří v nějakého boha nebo božstvo. Přestože žijí v tomtéž světě, jako my, ve světě plném nespravedlnosti, bolesti a utrpení, tak 2/3 lidstva věří, že nějaký bůh nebo božstvo existuje. No ale potom by zbývaly jenom ty další dvě možnosti. Dobrá, možná tedy existuje. Ale pak tedy nemůže být všemohoucí. A k čemu by byl takový Bůh, kdyby nebyl všemohoucí? A nebo ještě hůř, možná existuje a je všemohoucí, ale není dobrý. Je to lhostejný Bůh, nebo Bůh, který si libuje v bolesti? C.S. Lewis, anglický spisovatel předminulého století, mimo jiné profesor středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge, také autor knižní předlohy Narnie, napsal vynikající knihu o tomto tématu. Ta kniha se jmenuje Problém bolesti. A ten autor v ní formuluje takovou velmi zajímavou myšlenku. Bůh k nám šeptá v našich radostech, říká, mluví k nám skrze svědomí, ale křičí na nás skrze bolesti. Je to amplion k vyburcování hluchého světa. Jak říkám, ta myšlenka je pozoruhodná, ale potom se tomu autorovi něco stalo. Prožil tu bolest a utrpení natvrdo sám. Zemřela mu manželka na rakovinu, a to přesto, že se za ní modlil. A ona sama se taky modlila. Najednou se mu všechno sesypalo. A místo těch jasných myšlenek a odpovědí mu zbyly jenom samé otázky. Najednou zjistil, že je pro něj těžké věřit, že Bůh je dobrý. On si v té době psal deník a přečtu vám z toho jeho deníku, který později vyšel knižně pod názvem Svědectví o zármutku, přečtu vám několik ukázek. Jsou to prostě autentické, syrové zápisky těch jeho myšlenek. Jaký vlastně máme důvod, kromě svých zoufalých přání, věřit, že Bůh je v míře, kterou jsme ochotni připustit dobrý? Což pak nás všechno, co vidíme, nenutí věřit v naprostý opak? Co můžeme postavit jako protiargument? Ne, má skutečná obava není z materialismu. Kdyby byl materialismus pravdivý, pak bychom my, nebo to, co omylem pokládáme za my, mohli uniknout, dostat se spod toho balvanu. Stačilo by si jen vzít trochu víc prášku na spaní. Spíš se děsím toho, že jsme ve skutečnosti jako myši lapené do pasti. A nebo, což je ještě mnohem horší, jako myši v laboratoři. Někdo tuším řekl, Bůh stále koná geometrická měření. Co když ve skutečnosti Bůh stále pitvá zaživa? Cítíte v tom tu bolest. Najednou se mu zhroutil svět. Najednou mu ten svět přestal připadat jako svět, o který pečuje milující a všemohoucí Bůh. Ale v tom samém deníku, jen o kus dál, hned polemizuje sám se sebou a klade jinou otázku. Říká, je racionální věřit ve zlého Boha? Nebo řekněme v Boha, který by byl stejně zlý jako všechny tyhle věci? Ve vesmírného sadistu, zlomyslného imbecila? Taková bytost by nemohla vymyslet, stvořit nebo řídit svou vládu absolutně nic. Takový král, v uvozovkách, by dokázal jenom klást pasti, do kterých by zkoušel dávat návnadu. Nikdy by si však nedovedl vymyslet takové návnady, jako je láska, smích, narcisy nebo mrazivě studený západ slunce. Ten a stvořit vesmír? Ten by přece nedokázal přivést na svět něco takového, jako je vtip, duha, omluva nebo přítel. Bible ukazuje, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Stvořil nás ke svému obrazu, říká. Pro nás křesťany to znamená, že podobně jako on máme svobodnou vůli a s ní související možnost a schopnost milovat. Když říkám, že nás Bůh stvořil pro lásku, samozřejmě by nás mohl mít rád, jako má třeba sochař nebo malíř rád své dílo. Nebo by si pro nás mohl vyhradit lásku, jakou máme rádi svého pejska nebo nějakého jiného domácího mazlíčka. Ale jemu to nestačilo. Bůh si přál něco víc, mít s námi vztah skutečné, svobodně dávané lásky. A takový vztah nelze mít se sochou, obrazem nebo loutkou na klíček. A právě proto křesťané věří, že je pravdivý ten popis, který dává Bible, který ukazuje, že Bůh dal člověku svobodnou vůli. Jenomže, abychom skutečně měli svobodnou vůli, tak s ní musí být spjata i možnost této svobody zneužít. Dokonce i když to znamená ublížit druhým. Být opravdu svobodný znamená být morálně zodpovědný. Znamená to být morálně zodpovědný jeden vůči druhému. Ale zároveň to znamená mít možnost volby. Jedinou alternativou by totiž byli lidé bez svobodné vůle. Lidé na klíček, roboti s naprogramovanou schopností činit dobro a s naprogramovanou neschopností činit zlo. A právě proto Bůh nezasáhne pokaždé, když někdo chce zneužít svoji svobodu a ublížit někomu jinému. Je to v povaze svobody samé. Buď mohl Bůh stvořit svobodné lidi, kteří mohou dělat, co se jim líbí, nebo předem naprogramované nástroje, které vždy udělají to, co si on přeje. Teď by mě zajímalo, co si myslíte. Co by bylo lepší? Protože, když se podíváme na ten svět kolem nás, udělal Bůh dobře, když vsadil na lidskou svobodu. Jestliže důsledkem svobodné vůle je svět, ve kterém blázni jako Hitler či Stalin mohou využít svoji svobodu k tomu, aby připravili o svobodu, o životy miliony lidí. Jestliže někteří lidé na základě své svobodné vůle ničí životní prostředí, plundrují přírodní zdroje a berou tím svobodu dalším lidem, stojí to vůbec za to? Pokud si Bůh tak cení svobody, proč dopustí, aby vůle jednoho mohla zničit svobodu milionů ostatních? Je svoboda vůbec hodná všeho toho zla a bolesti, které v důsledku jejího zneužití ve světě vidíme? Tyhle otázky patří k nejtěžším. A já na ně nemám žádnou jednoduchou odpověď o čtyřech větách. Jsou tak těžké mimo jiné, protože pokud se bolest a utrpení dotkli někoho z nás, někoho z vás osobně, pokud někomu z vás posluchačů zemřelo dítě, Stalo se vám nějaké neštěstí, měli jste úraz, který vás trvale poznamenal, nebo někoho z vašich blízkých. Pokud se něco takového stalo někomu z vašich přátel, tak už jenom pouhá moje snaha tyhle otázky nějak zodpovědět, proč zrovna já, nebo proč zrovna on, tak už jenom ta moje pouhá snaha to zodpovědět hraničí s necitelností. A já to chápu. Chápu, že je těžké najít na bolest, zvlášť na nespravedlivou bolest, nějaké vysvětlení. Protože člověk to cítí jako nespravedlnost. Jsem si jist, že kdybych mohl položit otázku, jestli svoboda je hodna všeho toho zla a bolesti, které v světě vidíme, dívce, kterou někdo znásilnil a pak zmrzačil, tak by odpověděla, že svoboda za to nestojí. Kdybych mohl mluvit se židovskými oběťmi, s Osvětimi, řekli by mi, že ať se s tou vzácnou svobodnou vůlí Adolfa Hitlera jdu vyspat. Kdybych se mohl zeptat somálské matky dítěte, které umírá hlady, tak pochybuju, že by řekla, že svoboda za to stojí. Proto jsou to tak těžké otázky. Protože odpověď, kterou dávám, že tím důvodem je svoboda daná člověku, svoboda konat dobro i zlo, se tomu člověku, jehož se zlo a utrpení dotklo přímo, zdá nedostatečná. Přesto bych k tomu ale chtěl říct pár myšlenek. Rozumím tomu tak, že riziko svobody je přesně úměrné velikosti jejího potenciálu činit dobro. Jestliže mám svobodu k tomu, abych miloval pouze jednoho člověka, pak bych měl svobodu také k tomu, abych pouze jednoho člověka zranil. Mám-li svobodu milovat jen málo, pak bych měl i svobodu zraňovat jen málo. Jestliže ale mohu milovat hodně, mohu také hodně zranit. A proto myslím, že ta skutečnost, že my lidé máme tak neuvěřitelně velký potenciál ke konání zla, svědčí o tom, že máme také stejně neuvěřitelně velký potenciál ke konání dobra. A proto ve světě existují i Hitlerové nebo Stalinové, ale existují také matky Terezy. Takže pokud bych měl říct, jak já sám se vypořádávám s tou rovnicí, že protože existuje utrpení, buď žádný Bůh není, nebo sice existuje, ale když to dopouští, pak nemůže být dobrý, anebo není všemohoucí, tak já na tuhle rovnici mám jiné vysvětlení. Za tu dobu, co jsem křesťanem, což už je více než 20 let, tak žiju ve vztahu s Bohem. A musím říct, že nikdy jsem nezískal důvod myslet si, že Bůh je příčinou lidského neštěstí. Možná vás napadá, že se mi to povídá, že se mi tedy asi doposud všechno neštěstí vyhýbalo. Ale není tomu tak. A přesto nikdy, právě protože jsem Boha poznal, nikdy mě nenapadlo ho z toho obviňovat, volat ho k odpovědnosti za něco, co se stalo, nebo co se nestalo. Chápu to tak, že něco z toho, co se člověku přihodí zlého, je prostě nespravedlnost života. Něco způsobují zlí lidé a něco jsou nevyhnutelné důsledky toho, že jsme lidé, že jsme smrtelní a žijeme ve světě platných přírodních zákonů. Rozhodně si nemyslím, že by ty těžké, bolestné věci, které se nám stávají, měly být tresty za naše špatné chování. Jsem přesvědčen, že ani žádným způsobem nejsou něčím, co by Bůh aktivně působil. Tedy podle mého porozumění je Bůh zároveň všemohoucí i dobrý. Ten důvod, proč někdy Bůh nic nedělá, proč nezasahuje a nechává nás jakoby na pospas tomu, jak s námi život smíká, není, že by nemohl nic udělat, ale že sám sebe na určitý čas omezil. Podle mě to velmi dobře vystihl Filip Jensi ve své knize Kde je Bůh, když to bolí. K pochopení otázky lidské svobody mi pomáhá představit si svět, kde každý opravdu dostane, co si zaslouží. Jak by takový dokonale spravedlivý svět vypadal? V dokonale spravedlivém světě by se morálka řídila pevně stanovenými zákony, stejně jako se jimi řídí příroda. Trest za špatné jednání by fungoval jako tělesná bolest. Když se dotknete plamene, jste okamžitě potrestáni bolestivým varováním. Spravedlivý svět by trestal hřích stejně rychle a jistě. Natáhni ruku ke krádeži v obchodě a dostaneš elektrický šok. Podobně by spravedlivý svět odměňoval dobré chování, vyplň dobře daňové přiznání a vysloužíš si příjemný pocit, jako když cvičenému lachtanovi dají rybu. Tento imaginární svět má jistý půvab, říká Filipinci. Byl by spravedlivý a důsledný a všichni by jasně věděli, co od nich Bůh očekává. Panovala by spravedlnost. S takovým uspořádaným světem je však jedna velká potíž. Vůbec není tím, čeho chce Bůh na zemi dosáhnout. Chce od nás svobodně dávanou lásku. A my bychom se neměli opovažovat podcenit důraz, který na tuto lásku Bůh klade. Svobodně dávaná láska je pro Boha tak důležitá, že dovolí naší planetě být zhoubným nádorem zla v jeho vesmíru. Na čas. Předpokládám, že z našich vlastních životních zkušeností všichni víme, že milovat znamená riskovat, že budeme zraněni. Často hodně trpíme v lásce k druhému, při výchově dětí nebo třeba v rozvíjení hlubokého přátelství. A čím trpíme? Tím, že nás lidé mohou odmítnout nebo můžou umřít. Děti se mohou zepřít, můžou nás opustit a tak dále. Jestliže člověk nikdy netrpěl, pak zřejmě nikdy nemiloval. A přesto milovat nepřestáváme. Pokud někdo vzdá lásku, považujeme to za zbabilé, tragické a strašně nezdravé. Protože když člověk nemiluje, tak vlastně skoro jako by ani nežil. A co když je Bůh ve stejném postavení, jen v mnohem větším měřítku? On mohl odmítnout stvořit svět s možností milovat z důvodu příliš velkého rizika, ale neudělal to. Tak abychom tomu rozuměli, Bůh si necení svobody pro svobodu samou, ale cení si lásky. A svoboda je lásky jediným možným prostředkem. Uvědomme si, jak Bůh sám riskoval. Jeho vztah k nám a k našemu světu je přesně tohle. Je to vztah. A každý vztah sebou nese určitou míru nepředvídatelnosti, neustálou možnost, že budeme trpět. To největší riziko, které na sebe kdo může vzít, je milovat. Milujte cokoliv a vaše srdce se bude určitě trápit a nejspíš bude zlomeno, říká C.S. Lewis. Chcete-li si být jisti tím, že si je zachováte nedotčené, nesmíte je dát nikomu, dokonce ani zvířeti. Ale Bůh se do toho rozhodl jít, rozhodl se dát své srdce, rozhodl se milovat a tím se stal zranitelným. Napadla vás někdy otázka, jestli Boha taky něco může bolet? Bible říká, že ano, že každým naším soužením je sužován. Tohle jsem pochopil, když jsem se sám stal otcem. Držet na klíně své tříleté dítě, kterému zašívají proseklou tvář, to je strašné. Dítě brečí, snaží se uhnout, snaží se bránit a já jako jeho táta ho držím na klíně a tisknu ho k sobě, aby se nemohl ani pohnout. Co si o mě v tu chvíli myslí? Že jsem krutý nebo lhostejný vůči jeho bolesti, nebo možná příliš slabý na to, abych ho ubránil. Možná mu táhnou hlavou myšlenky, mě tady někdo působí bolest a můj táta, místo aby v tom tomu zlému doktorovi zabránil, mi ještě drží ruce. Kdyby mě měl rád, tak by přece něco udělal, ne? Jenomže, kdybych ho neměl rád, tak bych tam s ním nebyl. Kdybych byl lhostejný, tak bych ho při tom zákroku nedržel na klíně. A kdybych byl krutý, tak bych u toho sám nepolikal slzy. A já jsem zjistil, že jako rodiče mě nejvíc ze všeho bolí bolest způsobená mému dítěti. Zvlášť, když mu ji třeba nemůžu ani vysvětlit. Jenomže jediná možnost, jak by se téhle bolesti dalo vyhnout, by bylo nemít děti. A nebo nemilovat tolik. A já myslím, že přesně tuhle bolest cítí Bůh. Každým naším soužením je sužován, jak říká Bible. C.S. Lewis, kterého už jsem citoval, kterému jeho žena umřela na rakovinu, nakonec sám přiznává ve svém deníku, že podle toho, zda se nám děje nějaké zlo, nebo je nám působena bolest, se nedá poznat, jestli Bůh je a jaký je. Cituji. Kočka bude určitě vrčet a prskat na člověka, který bude operovat, a když bude moci, pokouše ho. Ve skutečnosti však záleží na tom, zda je ten člověk veterinářem, anebo někým, kdo jí pitvá zaživa. Její zlostné projevy nevrhají žádné světlo na otázku, zda je tím či oním. A možná, že takhle nějak je to s utrpením a s bolestí. My jenom víme, že je prožíváme. Ale nepoznáme z toho, proč nás Bůh někdy drží, abychom se nemohli bránit, když nám někdo nebo něco působí bolest. Nepoznáme, jestli to tak je, protože je to vesmírný sadista, anebo táta, který nás drží na klíně a sám poliká slzy. A možná jednou, až se ohledneme zpátky, tak budeme vědět, že to mělo smysl a že to bylo dobré, i když v tu chvíli jsme to vůbec nedokázali pochopit. Tak jako můj syn, doufám, že potom jednou bude vědět, že jsem ho měl rád a právě proto jsem tam s ním byl, aby mu tu tvář zašili. Co myslíte? Přál si Bůh holokaust? Nebo jiná otázka, přál si Bůh smrt vlastního syna? Z jeho charakteru je zřejmé, že si taková zvěrstva v žádném případě nemohl přát. A přesto obojí dopustil. I holokaust, i Velký pátek. A otázka se tak posouvá z nezodpověditelného proč k jiné otázce, k čemu. V okamžiku bolesti se představa, že z tragédie vzejde něco dobrého, může zdát nemožná. Ale my nikdy dopředu přesně nevíme, jak a k čemu může být utrpení přetvořeno. Jak může být využito k něčemu dobrému. ale jsme žádáni, abychom tomu věřili. Četl jsem pěknou definici víry. Víra znamená věřit tomu, co bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět. Víra znamená věřit tomu, co bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět. Bůh v Bibli říká něco o tom, co k nám cítí, jaké má motivy, jak o nás přemýšlí. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, ne o trápení. Chci vám dát naději do budoucnosti. Tahle slova vkládá Bible do úst přímo Bohu a já tomuhle věřím. Důvěřuji Bohu, i když mu někdy nerozumím. Když se nad tím zamyslíme, stvořit lidi se svobodnou vůlí bylo pro Boha ve skutečnosti tak riskantní, že to pro něj znamenalo stát se člověkem a zemřít strašnou smrtí na kříži. Pokud znáte ten velikonoční příběh, pak víte, že když se Ježíš modlil těsně před svým zatčením v Getsemane, reagoval tváří v tvář utrpení velice podobně jako kdokoliv z nás. Děsil se ho, měl strach, hrůzu. Třikrát se Boha ptal, zda to nejde nějak jinak, a nešlo. A tak to Ježíš přijal a okusil možná poprvé ten nejličtější pocit opuštěnosti, když říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? A Bůh nic neudělal. Ani neodpověděl. A přitom právě v tu chvíli, kdy jakoby nereagoval, dělal něco obrovského, směřoval svět sám ze sebou. Bible říká, neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Takhle Bůh miluje. Takhle daleko je ochoten zajít. Aby nám umožnil navázat s ním ten vztah lásky, pro který jsme byli stvořeni. Vztah svobodné, dobrovolně dávané a dobrovolně opětované lásky. Nemusel to udělat, ale udělal. Protože láska je toho hodná. Je hodná bolesti a umírání, dokonce i podle Božího názoru. Četl jsem výrok jakéhosi profesora biologie. Člověk jako druh není nic než náhodný produkt evoluce. Bláto z bláta, které se v bláto obrátí. Lidé nejsou nic než bláto, které mělo štěstí. No, musím říct, že pokud by tenhle výrok byl pravdivý, pak samozřejmě není žádný život po smrti, žádný základ pro etiku, statečnost, odvahu nebo oběť. Není důvod dělat něco pro někoho, i když bych to sám mohl odskákat. Protože jestli neexistuje nebe, pak všechna utrpení, slzy a nářek zůstávají bez odezvy. Jestli tento kratičký život, který žijeme zde na zemi, je vše, co existuje, pak to riziko za to nestojí. Jak to vyjádřil jeden z pisatelů Bible? Kdyby po smrti nebylo už čím počítat, mohl bych si to všechno ušetřit a řídit se raději příslovím dnes užívej života, zítra můžeš být po smrti. Jenomže pokud křesťanství je pravdivé, tak ty naše pozemské životy jsou pouze krátkou předehrou k něčemu, co bude potom. A i když pro mnoho lidí je tento život naplněn bolestí a utrpením, je to jenom malá část příběhu. A Ježíš zemřel na kříži, abychom my lidé mohli s ním jednou být tam, kde již nebude žádný pláč, ani bolest, ani utrpení. V nebi. Abychom tam s ním mohli být věčně. A Bible říká, že to tam bude takové, že se s tím naše nynější utrpení nedá vůbec srovnat. A tak si můžeme vybrat. Buď se držet zpátky a hrát malou domů, nikdy se pro nic příliš nenatchnout a hlavně nezasvětit nikdy svůj život něčemu, pro co by stálo za to zemřít. A nebo druhá možnost, můžeme se rozhodnout spolehnout se a důvěřovat Bohu, že něco dělá, i když se zdá, že nic nedělá. A že to možná bude dávat smysl teprve při pohledu nazpět.